Dobrý večer. V roku svätého Františka z Assisi sme vám vo vysielaní Rádia Lumen ponúkli zaujímavé momenty z jeho života. 30. júla sme hovorili o tom, že bol synom úspešného obchodníka, no sám sa dobrovoľne rozhodol pre chudobu. Jeho srdce horelo láskou nielen k ľuďom, ale k celému stvorenstvu. A hoci zomrel pred 8 stovkami rokov, inšpiruje aj súčasníkov. V dnešnej relácii História a my sa budeme venovať miestam, ktoré sú spájane so svätým Františkom. Úlohu sprievodcu zobral na seba cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Bratonko, sestra zem, brat ránko a brat deň, sestra skala, sestra voda, drahá sestra príroda. Nedivte sa tým slovám, že vás sestrami a bratmi volám, veď to on, môj veľký brat, učil ma vás milovať. František, buď tu ešte chvíľu, tak zostaň s nami. Je ťažko, zvládneme všetko sami.
Tento rok, kedy si pripomíname 800. výročie smrti svätého Františka z Assisi, ktorý zomiera 3. októbra v roku 1226, je príležitosťou aj na to, aby sme spoznali miesta, prostredníctvom ktorých môžeme lepšie objaviť život svätého Františka z Assisi. A v tejto relácii by sme sa mohli venovať všetkým miestam, ktoré sú spojené so životom svätého Františka. V prvom rade môžeme povedať, že keď pútnici prichádzajú do Assisi, majú možnosť vidieť aj miesto, kde sa narodil svätý František z Assisi. Vieme, že sa narodil v roku 1182, niektorí uvádzajú 1181, a narodil sa v rodine Pietra Bernardoneho a Piky, ktorá bola francúzska, a hovorí sa, že aj keď svätý František vlastným menom sa volal Ján, dostal meno František, Francesco, akoby francúzik, pretože mama, ktorá ho maznala a bol to jej miláčik, keďže bola francúzska, tak on bol francúzik. Iní zase hovoria o tom, že keď sa svätý František z Assisi narodil, tak akurát jeho otec, ktorý bol kúpec s látkami, sa v tom čase nachádzal vo Francúzsku. Provencálsku. Miesto, ktoré majú možnosť poslucháči navštíviť v Asízi, kde sa narodil, je dnes miesto kostola, ktorý sa volá Chiesa Nuova, nový kostol. Ide o kostol, ktorý bol postavený v roku 1615 a tí, ktorí prichádzajú do Asízy, majú možnosť vidieť akurát tam pri tej Chiesa Nuova postavy veľké životnej veľkosti otca a matky svätého Františka. Takže keď pútnici vstúpia na toto miesto, tak si uvedomia, že toto je rodný dom svätého Františka. Dokonca po ľavej strane, keď vstúpite do kostola Chiesa Nuova, je aj miesto, kde otec Pietro Bernardone uväznil svojho vlastného syna, ktorý mu predával látky alebo rozdával látky, predával pod cenu alebo ich rozdával. A to v súvislosti s tým, čo sme si spomínali, že keďže mal obrovské problémy s tým, že stretával sa s malomocnými, tak bohatí ľudia si nechceli kupovať látky, napriek tomu, že František bol vynikajúci obchodník a otcovi ešte predtým poradil, aby nakúpil v čase vojny kvalitné látky, pretože ceny pôjdu hore. Otec bol celý šťastný, takže pomohol mu zarobiť, ale nakoniec všetky tie peniaze rozdal, tak preto vieme, že svätý František odišiel do blízkeho mesta Foligno, čiže nemohol to urobiť ani v Asízi, ale do Foligna. A tam rozdal všetkým látky, ktoré mal, a peniaze, ktoré z toho získal, použil na stavbu alebo obnovu kostola svätého Damiana. Čiže tam tá väznica pripomína práve ten moment, kedy svätý František bol väznený. Ale ak by poslucháči chceli ísť trošku tak ďalej, tak františkánske pramene hovoria aj istý legendárny prvok, že tak ako svätý František sa počas celého svojho života usiloval stať sa stelesnením Ježiša Krista na zemi, naozaj v dejinách cirkvi málo kedy môžeme sa stretnúť s postavou svetca, ktorý by sa tak pripodobnil pánu Ježišovi ako práve on. Pretože bol bohatý a dobrovoľne si zvolil chudobu. Čiže vieme, že chudoba v jeho živote nebola nevyhnutnosťou, ale voľbou, ktorou chcel nasledovať Ježiša. A je to aj pekne vidieť v dolnej bazilike, kde je sláva chudoby, kde je chudoba ako vznešená pani napriek tomu, že je otrhaná. Pretože tá chudoba, ktorá rodí pre milosrdenstvo a pre almužnu. Takže tie legendy hovoria o tom ešte, že svätý František sa pripodobnil pánu Ježišovi aj v tom, že sa narodil v Maštali. Čiže okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František v roku 1182. Pravdepodobne to bolo v januári alebo vo februári. A v tom dome ináč žil 24 rokov. Potom, čo je zaujímavé, je z toho miesta Chiesa Nuova, je možné sa presunúť do Chiesa Santa Maria Maggiore. Bola to pôvodne katedrála. Tam v tom čase bol veľmi múdry biskup Guido. Mnohí autori práve hovoria o tom, že svätý František z Assisi by nemal taký úspech, keby nemal podporu biskupa Guida, ktorý bol veľmi rozumný a aj svojimi múdrymi radami mu ukázal cestu, ako zastrešiť samotnú reholu vo vnútri cirkvi, aby neskončil ako nejaký heretik, pretože viacerí ho upodozrievali z kacírstva a za kacírstvo by znamenalo, mohol byť usmrtený dokonca. Takže ten biskup Guido mu bol veľkou pomocou a práve tam je to miesto, ktoré sa volá miesto vyzlečenia, pretože tam sa odohralo práve ten moment, kedy svätý František, ktorý možno aj tých svojich rodičov trápil, pretože vezmite si, vžite sa do situácie jeho otca, že zarábate, máte nejaký majetok a niekto príde a tým majetkom pohrdne a rozdá to, čo vlastne dlhodobo budoval.
Rozdal som celý otcov krám, rozdal som všetko, čo som mal, a spolu s pani chudobou sme išli ruka v ruke tmou, ktorú tento svet ponúkal. Na cestách svietil otec nám, postavil som maličký chrám, volal sa Svetý Damián a spolu s bratmi tešil nás. Boh dával všetko v pravý čas. Pán plnil sľuby, ktoré dal, a vernosť stále odmienal. Zohrieval srdcia všetkým nám, kým sme dávali, čo kto mal. Nikto pred ním nič neskrýval. Ťažko som znášal jeho dar, čo som na rukách, nohách mal. Z boku krv tiekla potokom, po mojom tele nehodnou. Bol som malý, nehodný tvor. Na konci poslal škovránko, vyspievali žalm žobrákov, čo na svete nič nemali a všetko jemu oddali a večný pokoj hľadali. Aby keď príde na vás čas, ste Bohu všetko oddali. K Pánovi odprevádím vás. Na 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 na.
Pokračujeme v rozprávaní o miestach spojených so svätým Františkom z Assisi. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
Svätý František sa aj uvedomoval, že hodnoty, pre ktoré on žije, nie sú v súlade s hodnotami jeho rodičov a preto sa rozhodne vzdať svojho práva na rodinné vlastníctvo, aby im viac neškodil, ale aby sa toho dobrovoľne všetkého zriekol. A tam je to krásne, že svätý František práve tam, keď sa vyzlečie zo šiat, tak urobí to, že začne sa modliť modlitbu Otče náš. Čiže je tam taký prerod z Františka Bernardone na Františka, ktorý je dieťaťom Božím a ktorý má otca, ktorý je na nebesia. Už také úplnej slobode vieme, že potom pracuje na tom, aby mohol sa venovať ohlasovaniu evanjelia a ohlasovaniu Božieho milosrdenstva. Vieme, že potom svätý František tie peniaze, ktoré získal a dal kňazovi v kostole svätého Damiana na opravu kostola, vrátil svojmu otcovi práve pri tom momente, kedy sa vyzlieka zo šiat a začne vlastnými rukami pracovať a žobrať, aby mohli byť opravené tri kostoly, ktoré súvisia so životom svätého Františka. My poznáme kostol svätého Damiana, z ktorého mu pán prehovoril: oprav môj dom, ktorý sa rúca. Už sme si to v predchádzajúcej relácii rozprávali, že ako to možno interpretovať aj ten dom a cirkev, ktorá sa rúca. Ale vieme, že opravoval potom aj kostol Panny Márie Santa Maria degli Angeli, ktorá sa nachádza v Porciunkule a bolo to miesto, kde svätý František zomiera. Volá sa to Transitus, Transito, čiže miesto, kedy odchádza do neba. A potom ešte jeden kostol sa nachádza v Rivotorto pri Assisi, takže tri kostoly, ktoré obnovil. Vieme, že kostol svätého Damiana málo ktorí pútnici navštívia, pretože je tak trošku bokom, nie je to priamo Assisi. Tam sa nachádzal ten kríž, z ktorého pán k nemu prehovoril, ale kostol svätého Damiana vieme, že potom ako svätá Klára zložila prvé sľuby v roku 1211 v Porciunkule, tak svätý František zveruje kostol svätého Damiana v roku 1214 svätej Kláre a je tak až do smrti svätej Kláry v roku 1253, kedy po smrti svätej Kláry 2 roky potom bola vyhlásená za svätou, takisto ako svätý František 2 roky potom, ako zomrel, bol vyhlásený za svätého, tak sa začala stavať bazilika svätého Františka, najprv tá spodná a potom tá horná. To isté bolo v prípade svätej Kláry, ktorá keď v roku 1253 zomrela, v roku 1255 bola vyhlásená za svätú a v roku 1260 bola dostavaná bazilika svätej Kláry, kde bol premiesnený kríž svätého Františka z kostola svätého Damiana a bolo premiestnené aj telo svätej Kláry, ktorá pôvodne bola pochovaná v tom kostole svätého Damiana. Prečo bazilika svätej Kláry sa nachádza tam, kde sa nachádza? Je to obrovský význam, pretože vieme, že tam 3. októbra v roku 1226 bolo uložené, po smrti teda, bolo uložené telo svätého Františka v kostole svätého Juraja. Mnohí putníci hľadajú, že kde je ten kostol svätého Juraja, kde bol pochovaný svätý František. Ten kostol svätého Juraja vlastne už dnes neexistuje, iba malá časť v bazilike svätej Kláry, pretože bazilika bola postavená na mieste práve uloženia svätého Františka. Čiže vidíme, ako sa to pekne posúvalo, že svätý František, ktorý bol pochovaný v kostole svätého Juraja, bol premiestnený do baziliky svätého Františka, potom ako sa stal svätým. A svätá Klára, ktorej telo zase bolo premiestnené tam, kde spočívalo telo svätého Františka. Je tu krásny príklad takého duchovného priateľstva medzi svätým Františkom a Klárou. Myslím si, že veľmi pekne to vyjadruje aj film, ktorý viacerí poslucháči poznajú. Samozrejme, je tam veľmi veľa aj takých trošku vymyslených prvkov, pretože film musí mať svoj dej, ale vyjadruje to duchovné prepojenie medzi svätým Františkom a Klárou nielen počas života, ale aj po smrti v súvislosti s miestami, kde dodnes prichádzajú pútnici, aby si uctili tieto miesta.
O moje slnko, o sole mio, o moje slnko, jak by si nesvietilo, moje slnko, o sole mio, o moje slnko, jak by si nesvietilo, moje slnko, o sole mio, o moje slnko, jak by si nesvietilo, moje slnko, o sole mio, o moje slnko, jak by si nesvietilo.
Yeah.
Poďme sa pozrieť teda na samotnú baziliku svätého Františka. Vieme teda, že sú dve baziliky, spodná a horná. A tá prvá teda, keď bol svätý František vyhlásený za 1228, bol vyhlásený za svätého, tak od 17. júla v roku 1228 sa začne stavba spodnej baziliky svätého Františka a bola dokončená o 2 roky v roku 1230. Čo je pri tejto bazilike možné pozorovať, je to, že tieto baziliky, spodná a horná, sú zapísané do svetového dedičstva. Je tam 800 rokov histórie, čiže môžeme na tieto baziliky pozerať z dvojakého hľadiska. Z hľadiska duchovného, že tam je telo svätého Františka z Assisi, ktoré prvýkrát v dejinách cirkvi bolo vystavené verejnosti tento rok, pri 800 výročí smrti svätého Františka. A môžeme na to pozerať aj z hľadiska umenovedného, pretože bazilika svätého Františka z Assisi je prelom, je revolučná v dejinách maliarstva aj architektúry, pretože vidíme tam tzv. Prechodný sloh, románsko-gotický, už prevažuje gotika, a je tam úžasný zvrat v dejinách maliarstva, kedy prostredníctvom Giotta a jeho žiakov Simone Martiniho a potom Cimabueho je možné sledovať, že dochádza k vyjadreniu trojrozmerného priestoru v západnom maliarskom umení, takže je to priekopnícke dielo v oblasti gotického umenia a gotického maliarstva. Takže aj z tohto hľadiska môžeme obdivovať túto baziliku. Keď sa pozrieme na samotnú baziliku spodnú, tak v podstate sa vchádza tak netradične, pretože sa vchádza hlavnou bránou, ale vy sa ocitnete na konci kostola, ktorého dĺžka potom začína naľavo. Čiže väčšinou, keď vstúpite do brány kostola, predpokladáte, že pôjdete rovno, ale v prípade tejto baziliky nejdete rovno, ale zabočíte doľava a vidíte tú mohutnú stavbu, ktorá vznikla v spojitosti s premiestnením tela svätého Františka v súvislosti s stavbou, dokončením stavby v roku 1230. V podstate, čo je ústredné v tej spodnej bazilike, čo si môžu poslucháči viac všimnúť, je to, že nachádza sa tam taký akoby presklenený oltár a potom nádherná zlatá výzdoba klenieb, veľmi, veľmi slávnostná. Niekto to vyčítal, že aj v prípade krypty svätého Patra Pia, určite ste sa stretli s takým hodnotením, že prečo, keď svätý František žil tak skromne, alebo svätý Páter Pio žil tak skromne, prečo urobili kryptu, kde umiestnili jeho telo, také veľkolepé, také pozlátené, až prehnano zlaté. A odpoveď na to bola, že František, ktorý žil na tejto zemi chudobný, vstúpil do neba bohatý. Čiže tá chudoba, pre ktorú sa rozhodol, mu otvorila bránu do bohatstva nebeského kráľovstva. Čiže ten kontrast bohatstva a chudoby. Zvolil si chudobu, aby sa stal bohatým na veky. Takže tam bolo uložené pod týmto oltárom telo svätého Františka, ktoré nebolo možné vôbec pozorovať. Preto neskôr, až v 20. storočí, to si ešte povieme, bola urobená krypta, kde v súčasnosti bolo premiestnené telo svätého Františka. Ono sa nachádza vlastne ešte o jedno poschodie nižšie ako to miesto pôvodného uloženia svätého Františka z Asízy po jeho premiestnení z kostola svätého Juraja do novej jemu zasvetenej baziliky. Čo sa týka samotnej baziliky ešte zvonka, tak naozaj má nádherný portál a nádhernú väžu, ktorá bola dokončená v roku 1238 a samotný kostol bol v roku 1754 vyhlásený pápežom Benediktom XIV. Za patriarchálnu baziliku a je to naozaj niečo, čo je z hľadiska aj umenia, aj všetkých ostatných zaujímavých súvislostí niečo fantastické. Keď sa vstupuje dovnútra samotnej baziliky cez portál, tak prvá kaplnka, ktorá upúta pozornosť, je to kaplnka, ktorej je uložená Najsvätejšia sviatosť oltárna. Je to kaplnka, kde nie je možné prechádzať s pútnikmi, pretože je to miesto, ktoré je rezervované pre modlitbu. A chvála Bohu, že to nám pripomína, že vstupujeme do tých chrámov. Niekedy to je také pokušenie, že chceme vidieť veľa umeleckého a zabudneme, že je to chrám, ktorý je určený v prvom rade na modlitbu a nie na obdivovanie pamiatok, aby sme nešli ako neveriaci. Takže táto kaplnka hneď oproti je kaplnka svätej Kataríny Alexandrijskej. Je tam aj vlastne príbeh svätej Kataríny Alexandrijskej. Prečo? Pretože v podstate tá bazilika, ak mala mať nejaké kaplnky, musela mať kaplnky svätcov, ktorí boli v tom čase veľmi populárni. A svätá Katarína Alexandrijská patrila medzi jedných z nich. Dnes je vylúčená z kalendára, čiže po tej reforme druhého Vatikánskeho koncilu je to už len ľubovoľná spomienka, ale predtým a v pravoslavnej cirkvi má svätá Katarína Alexandrijská mimoriadne miesto, pretože hovorí sa o legende, ako jej telo anjeli preniesli na Sinaj. A tam sa nachádza dodnes pravoslavný kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorá v pravoslavnej cirkvi má dodnes veľmi výrazné postavenie medzi svätými.
Dnešnej relácii História a my sa venujeme miestam spojeným so svätým Františkom z Assisi. S našim hosťom, docentom Ľuboslavom Hromiakom, sa zoznamujeme s bazilikou svätého Františka.
Samozrejme, kaplnky vznikali až neskôr, čiže najprv bol postavený vstup a hlavná loď, ktorá sa orientuje smerom naľavo. Tam sú vlastne aj najstaršie malby vôbec tejto bazilike, ale táto kaplnka svätej Kataríny bola postavená z iniciatívy kardinála Albornosa, veľmi známeho kardinála, ktorý súvisí aj s obdobím Karla IV. Cisára. A v roku 1367 bola vymaľovaná Gattaponom z Gubbia a takisto potom Páče di Bartolo z Assisi. Tam je možné vidieť niekoľko zaujímavých výjavov, okrem toho, že tam svätá Katarína Alexandrijská medzi svätým Blažejom, Eugénom, Ľudovítom z Anžu, Františkom, Klementom a Rufínom. Je možné vidieť epizódy zo života svätej Kataríny Alexandrijskej, jej príbeh, že pochádzala z bohatej rodiny, ale obrátila sa na kresťanstvo a cisár Maxentius, ktorý sa ju snažil presvedčiť o omyle kresťanstva, nasadí filozofov, ktorí ju majú presvedčiť o omyle a ona ich presvedčí o správnosti kresťanstva, tak potom ju dá najprv lámať na kolese a potom sťať mečom. Čiže tam je vidieť výjav obrátenie svetice, potom takzvané akoby zasnúbenie svätej Kataríny Ježišovi, potom Katarína, ktorá bráni svoju vieru, ďalší výjav ako obrátitých filozofov v Alexandrii, a tí potom sú popravení a Katarína, ktorá vo väzení dokonca, keď je uväznená, obráti cisárovnu Faustínu a je umúčená. Je lámaná na kolese, ale koleso sa zlomilo, preto pri svätej Kataríne Alexandrijskej sa znázorňuje zlomené koleso. A potom jej sťatie a anieli, ktorí prenášajú jej telo na vrch Sinaj. Áno, podľa tej tradície, čiže tam je to zachytené, to, čo v pravoslavnej cirkvi dodnes je živo uchovávané. No a potom, keď sa prechádza smerom ku pôvodnému umiestneniu tela svätého Františka, tak je tam možné vidieť nádherné diela, teda ide o najstaršie malby, ktoré znázorňujú život svätého Františka a Ježiša. Sú pripisované Giottovi a je tam naozaj nádherné, je možné vidieť, ako svätý František káže vtáčikom, potom ako dostáva stigmy, ale je vidieť, že tie malby sú najstaršie, pretože keď si porovnáme život svätého Františka už od Cimabueho v hornej bazilike, tak toto je vidieť presne ten maliarský posun, ktorý sa odohráva priamo v tejto sakrálnej stavbe baziliky svätého Františka. Potom pre nás je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že vo františkánskych kruhoch bola veľmi obľúbená svetica a to bola svätá Alžbeta Bratislavská alebo Uhorská alebo Durínska. Nazývame ju podľa toho, že či chceme zvýrazniť, že bola dcéra uhorského kráľa, preto sa nazýva Alžbeta Uhorská. Keď hovoríme o svätej Alžbete Bratislavskej, je to preto, že podľa tradície sa narodila na Bratislavskom hrade. A keď Durínska, preto, lebo žila v Durínsku, tam zomrela vo veľkej chudobe a nasledovala svätého Františka. Bola to prvá svetica františkánskej rehole, ktorá bola svetorečená. Preto svätá Alžbeta Bratislavská je patronkou tretieho rádu svätého Františka. Vieme, že svätý František teda založil tri rády. Mužský, potom ženský, klarisky a terciári. Tak ona je patronkou žien, ktoré vstupujú do tretieho radu, kým z mužských postav patronom terciárov je svätý Ľudovít IX, francúzsky kráľ. Prečo to hovorím o svätej Alžbete bratislavskej? Pretože hneď prvá kaplnka, keď sa rozhodneme ísť vlastne doľava hlavnou loďou spodnej baziliky, tak po ľavej strane sa nachádza kaplnka svätého Martina z Tours. Ten bol v tom čase mimoriadne populárny a z hľadiska umeleckého kaplnka svätého Martina je mimoriadne vzácna, pretože znázorňuje maľby o storočie neskôr, teda zo 14. storočia, a sú dielom Simone Martiniho, ktorý bol žiakom Giotta. Je tam vidieť život svätého Martina, napríklad ako svätý Martin sa delí so svojím plášťom, potom ako odmieta bojovať a požehná vojsko, ktoré zuteká nakoniec, čiže nemusí bojovať, potom ako je svätý Martin, ako sa mu prisnie pán Ježiš a povie mu, že takto si ma zapamätaj, ten život od Suplicia Severa. A potom je tam možné vidieť, ako je svätý Martin pred cisárom, ktorý ho nechce prijať, a nakoniec trón mu ide zhorieť. A potom smrť svätého Martina a pohreb svätého Martina, na ktorom sa zúčastní v istom mystickom zážitku svätý Ambros. To všetko sa dozvedáme u Suplicia Severa a je to umelecky stvárnené práve v tej kaplnke svätého Martina. A v oblúkoch je znázornený, sú tam znázornení svetci františkánskej rehole, a to práve svätá Alžbeta bratislavská a potom ďalej svätý Ľudovít a ďalší svetci.
Zaprášenou planinou kráča človek sám, s roztrhanou kapucňou kolpetier obraz má. Ten chudák, ruky prebité i nohy naskrz má, skrvavené, špinavé, on pokoj dáva nám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel trón v nebi má. Pre kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s pánom prichádza k braček náš, František, brat Ježišov, či Ježiš je v ňom sám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel trón v nebi má. Kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s pánom prichádza k vám. Radosť z duše mojej každej dám veľmi rád. O láska láske spievam ďalej, ju živím rád. Do vašich duší rád, ju šírim rád. Do vašich duší rád.
Ďalšia kaplnka je kaplnka svätého Ľudovíta, takže sme si hovorili, že on je patron františkanských terciárov, potom svätého Štefana. Všetko bolo navrhované Simonem Martinim, ale realizované maliarom z Assisi Giovanni di Bonino a potom malby fresky Dono Doni. Potom je tam kaplnka svätého Antona z Padovy, paduánskeho, ktorý ešte skôr ako svätý František po smrti bol vyhlásený za svätého, čiže je to rekordman v tom, ako krátko po jeho smrti bol vyhlásený za svätého. Taktiež kaplnka svätej Márie Magdalény, tam je možné sa vyspovedať, je to po pravej strane zase, keď by sme pozerali. A potom kaplnka svätého Mikuláša z Bari. Vieme, že svätý Mikuláš bol veľmi obľúbený, jeho telo údajne priplávalo po mori a zázračne sa ocitlo v Bari, takže tie zázraky svätého Mikuláša sú tam veľmi krásne znázornené. Čo je zaujímavé, tak už keď sa dostávame v tej časti kostola, je možné zísť do krypty, ktorej je uložený svätý František z Assisi po tom, čo v podstate došlo k prestavbe samotnej baziliky. Takže tam v samotnej krypte je možné vidieť nielen svätého Františka, ktorý je uložené telo nad oltárom, mnohí si to nevedia ani tak celkom predstaviť, ale práve tam je to zaujímavé vidieť, že je to masa akoby kameňa, pretože on, keďže bol uložený v tom kostole svätého Juraja, tak aj pri prenášaní sme si to rozprávali v predchádzajúcej relácii, že to bol ošial za svätým Františkom. Keď si vezmeme, že v tom čase neboli médiá a nebol ešte ani kníh tlač na rýchle šírenie informácií, knihy sa prepisovali, že dva dni po smrti svätého Františka sa zhromaždilo tisíce ľudí na pohrebe svätého Františka, tak aj pri prenášaní jeho tela, to bolo 25. mája v roku 1230, bolo jeho prenášanie tela za veľmi prísnych podmienok realizované, lebo sa báli, že to jeho telo rozštvrtia. To bolo naozaj veľmi múdro zrealizované a to telo sa nachádzalo na tom mieste, ako je záver spodnej baziliky, v tej takej zlatej časti, kde majú možnosť posluchači vidieť aj posledný súd, inšpirovaný Michelangelom zo Sixtínskej kaplnky. Tak do 12. decembra roku 1818 sa vlastne to telo tam nachádzalo a krypta, ktorú majú možnosť asi v polovičke tej spodnej baziliky sa dostať dole takými schodmi, tak bola prepracovaná potom v roku 1926, čiže vezmeme si, že 700 rokov smrti svätého Františka inšpirovalo k tomu, čo dnes máme možnosť pozorovať. Čiže sme svedkami veľkých vecí, uvidíme, čo pri 800 výročí smrti svätého Františka možno zažijeme ešte. A treba povedať, že pri laterálnych kaplnkách, štyroch rohoch, sú pochovaní jeho spolubratia, ktorí mu pomáhali v samotných začiatkoch šíriť to posolstvo, ku ktorému ho pán pozval, a to bol brat Leo. Ten zapisoval neraz myšlienky svätého Františka, zvlášť ku koncu života, pretože vieme, že svätý František záver svojho života prežil okrem toho vo veľkých bolestiach, ktoré spôsobovali stigmy, ktoré dostal 3 roky pred smrťou, 1224, tak zároveň strácal zrak, pravdepodobne na záver svojho života aj oslepol, čiže Leo zapisoval mnohé udalosti z jeho života a jeho myšlienky, potom Rufín, Angelo a Masseo. No a treba povedať, že pápež Pius XII vyhlásil svätého Františka v roku 1939 za patrona Talianska. A pred jeho hrobom sa nachádza akoby taká votívna lampa, ktorá horí na základe financií jednotlivých mestských úradov celého Talianska, aby sa zvýraznila práve tá myšlienka, že svätý František je patronom Talianska. Svätý, ktorý je nazývaný svetlom vlasti. A každý rok 4. októbra starosta nejakej talianskej provincie obetuje olej, aby v ňom horela táto lampa, votívna lampa. Takže majú možnosť si to všimnúť poslucháči, keď navštívia hrob svätého Františka. Potom je tam ešte zaujímavé, keď pozeráme na tú krížovú, na ten transept, priečnú loď samotnej spodnej baziliky, a hovoríme teda o spodnej bazilike len, máme možnosť vidieť teda v strede ten oltár, kde bolo uložené telo svätého Františka, teda v podstate pod týmto oltárom, a nad ním bol urobený oltár, na ktorom sa teda od roku 1230 slúžili sväté omše, čiže telo bolo pod úrovňou nôh, čiže o poschode nižšie ako keby. No a tam je možné vidieť jednak posledný súd, ktorý je dielom Sermeiho zo 17. storočia, ale čo je pre nás určite dôležité, je vidieť niekoľko, teda sedí tam svätý František v sláve, je zobratý do slávy, a sú tam alegórie na tri sľuby, ktoré dovtedy neboli. A to je čistota, chudoba a poslušnosť. Totiž benediktíni, alebo tie staré rehole, neskladali sľub chudoby. Čiže skladali sľub čistoty a poslušnosti, ale nie chudoby. Čiže František robí prvýkrát také pozvanie zrieknúť sa, žiť svetučnosť chudoby, ktorú si on sám vybral, a aj dominikáni vlastne patria medzi mendikantské rehole, takže oni to majú, ale u tých františkánov ten rozmer chudoby je o to viac prítomný.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Neba sa Božia matka zníš, tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa venujeme miestam, ktoré majú vzťah k svätému Františkovi z Assisi. V tejto chvíli hovoríme o bazilike svätého Františka. Naším sprievodcom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Už sme si teda hovorili, že je tam vidieť nádherné diela, ktoré sú pripisované Giottovi, čiže tieto malby, ktoré sú dielom Giotta. Potom, čo je veľmi zaujímavé, tak práve napravo, ak by sme šli od oltára, sa nachádzajú veľmi významné fresky slávnych talianských maliarov. Jednak Pietra Lorenzettiho, ide o fresky ako umučenie pána, vstup Ježiša do Jeruzalema, posledná večera, umývanie nôh, zajatie Ježiša, Ježiš, ktorý ide na Kalváriu s krížom na pleciach, potom slávne ukrižovanie, zloženie z kríža, zostúpenie do podsvetia, pochovanie, zmrtvých stanie, to všetko je teda dielom samotného Lorenzettiho. A taktiež je tam nádherná Madonna od Pietra Lorenzettiho, ktorá sa nachádza medzi Jánom Evangelistom a svätým Františkom. Prečo? Lebo volal sa Ján, áno? Opäť pripomíname, Panna Mária Ján, ale zároveň aj hra toho, že František, ktorý sa volal Ján. Ale potom je tam ešte aj kaplnka svätého Jána Krstiteľa. A táto kaplnka svätého Jána Krstiteľa je veľmi zaujímavá, pretože v nej sa nachádza veľmi vzácna relikvia, a to rúško Panny Márie, ktoré je veľmi podobné rúšku v Manopello. Ide o priesvitnú látku, ktorá sa vyrábala Feničanmi, tkala sa z nite, z vlákna, ktoré vytvára mudruša morská, a išlo o veľmi teda vzácne dielo, a to dielo, ktoré priniesli do Assisi, myslím, že koloniovci z Manopella, ktoré koloniovci vlastnili. Takže tiež je tam veľmi krásne. A potom nádherná maľba svätého Františka z Assisi medzi anielmi, ktorá je taká asi najslávnejšia. V takom modrom pozadí je vidieť znaky stygiem na rukách, a hovorí sa, že vlastne táto maľba je najautentickejšia maľba svätého Františka, akú poznáme. Ešte je jedno miesto, a to je Subiaco, benediktínsky kláštor, kde svätý František navštívil tento kláštor a tam ho niekto vymaľoval. No a potom po pravej strane ešte je kaplnka, kde sú relikvie svätého Františka, je tam jeho tunika, je tam kapucňa, sandály, ktoré svätý František nosil, potom je tam, hovorili sme si, písomná regula, pretože najprv ústne schválenie, potom ústne schválenie rehole a potom písomné schválenie, ktoré bolo 29. novembra v roku 1223 pápežom Honorium III. Hovorí sa o regola boláta. Takže tam je možné vidieť taktiež aj rukopis svätého a je tam modlitba požehnania. Pán, nech ťa chráni, nech nad vami obráti svoju tvár a nech vám daruje svoj pokoj. No a samozrejme potom, ak chce niekto ísť ďalej, tak schodami sa dá vystúpiť potom do kláštora, do rajského dvora, rajskej záhrady františkanského konventu alebo kláštora, a je to zhotovené Sixtom IV. Je to nádherné dielo a potom schodami sa dostáva do hornej baziliky. Tá horná bazilika bola vzhľadom k tomu, že vezmeme si, že svätý František v roku 1228 je vyhlásený za svätého, v roku 1230 za 2 roky je postavená spodná bazilika, ale ten počet pútnikov bol tak veľký, že vznikala tu myšlienka postaviť ešte jednu baziliku. A k tomto rozhodnutiu došlo s tým, že dokončená bola v roku 1253 a tá horná bazilika predstavuje už naozaj vrchol gotického umenia. Je vidieť, ako zo spodu vystupujete k niečomu vyššiemu aj v tom maliarskom umení. No a je tam vidieť od Cimabueho veľmi krásne výjavy zo života svätého Františka. Taktiež je tam vidieť aj život Panny Márie, epizódy zo života svätého Petra a Pavla, Ježiš v sláve a jeho premenenie. Takže všetky tieto malby, ktoré tam vidíme od Cimabueho, sú veľmi zaujímavé. Ale potom, čo sú veľmi dôležité, tak to sú fresky, ktoré sú dielom Giotta. A to je 28 výjavov zo života svätého Františka a taktiež ešte svätého Bonaventúru. Takže ak by sme chceli, mali by sme možnosť prejsť aj jednotlivé obrazy, ale možno na to by bola osobitná relácia. Výjavy zo života svätého Františka od Giotta sú mimoriadne cenné, pretože cez nich máme možnosť poznať lepšie život svätého Františka. Ja verím, že sa nám vytvorí ešte priestor na to, aby sme to mohli rozobrať, pretože sú tam krásne výjavy. Jednak ako vznikla Laverna, kde svätý František mal stigmy, je tam vyjadrenie prvých jasličiek na svete, prečo napríklad Františkáni, svätý František neustále povzbudzoval svojich bratov, aby neustále mali pred sebou jasličky. Čiže u Františkánov je charakteristické to, že jasličky sa nevystavujú len cez vianočné obdobie, ale u Františkánov je charakteristické, že jasličky majú byť celý rok, pretože cez jasle meditujeme nad tajomstvom Ježišovho vtelenia, za ktoré chceme ďakovať celý rok, nielen na Vianoce.
V dnešnej relácii História a my sme vám predstavili miesta spojené so svätým Františkom z Assisi. Naším hosťom bol cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Dimes pauper.